Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 14 снежня. Нашы тэмы. Міністэрства інфармацыі пакуль не ведае, ці будзе яно блакаваць доступ да расійскага сайта «Рэгнум». Суд над гімназістам, якога абвінавацілі ў нападзе на настаўніцу, будзе закрытым. Лявон Вольскі рыхтуе 2 новыя альбомы. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Важная новина серады 14 снежня. Министерство информации покуль не ведайте, будет оно блоковать доступ до российского сайта «Регнум», на яким апошним часом стали з'являться антибелорусские материалы. Про это Еврорадио поведомили во управлении информационного ведомства. У свою чергу правоборонца Валентин Стефанович личит, что ситуация вокруг российского сайта и его публикации занадто политизованная. Эксперт стверджает, что вину автора у «Регнума» Дмитрия Лимкина Юра Паулаўца і Сергія Шыптэнкі, якія апынуліся за кратамі, трэба яшчэ даказаць.
Ці трапляюць гэтыя іх тэксты, якія ім інкрымінуюць канкрэтна, пад дапушчальнае абмежаванне свабоды выказвання меркаванняў, ці не трапляюць? Ці з'яўляецца гэта хейт-спіч так званым, то есть мовай варожасці, ненавісці, прапагандай? Это и самое враженичье. Цене. Вось, коли мы сможем это отказать, тогда можно будет зарабить свою снову. Это все ж таки допущальное выказывание своего меркования. Ци это все ж таки то, что держава повинна пресекать. А то, что держава повинна реагировать и пресекать пропаганду войны и враженичьих, это бы выникает из пакта в тем лику.
Заявил правооборонца Валентин Стефанович. Больше за то, правооборонца не выключает того, что автора у «Регнума» могут признать политзняволенными.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Судовае паседжанне па справе сайта 1863x.com перанеслі на месяц. Чаму, высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук.
Судовае пасяджэнне 14 снежня, на якім разглядалася пытанне аб закрыцці створанага Эдуардам Пальчысам сайту 1863x.com, скончылася ледзь пачаўшыся. Па словах стваральніка сайта, суд вырашыў правесці дадатковую экспертызу ў дачыненні да асобных артыкулаў. Экспертыза павінна вызначыць, ці ёсць у гэтых артыкулах складнік экстрэмізму і вырашыць, ці прызнаваць экстрэмісцкім сам сайт. Суд перанеслі на месяц, коратка сказаў Еўрарадыё Эдуард Пальчыс. Па яго словах, пакуль ідзе судовае разбіральніцтва, ён не мае права разгалошваць яго падрабязнасці. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Суд над гімназістам, якога абвінавацілі ў нападзе на настаўніцу, будзе закрытым. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Следчы камітэт завяршыў расследаванне нападзення на настаўніцу ў мінскай гімназіі нумар 74. Пра гэта ў адказ на запыт Еўрарадыё паведамляе начальнік аддзела інфармацыі цэнтральнага апарата следчага камітэта Сергей Кабаковіч. У хуткім часе матэрыялы па справе будуць накіраваныя ў суд. Здарэнне адбылося больш за паўгода таму, 23 траўня. Вучень 9 класа гімназіі напаў на настаўніцу рускай мовы і літаратуры. Падазраваны ўзяты пад варту ў той жа дзень. Паводле следчага камітэту працяглася расследаванне па крымінальнай справе ў дачыненні да вучня 9 класа, звязанае з правядзеннем вялікага аб'ёму следчых дзеянняў і экспертных даследаванняў. Па інфармацыі Еўрарадыё, суд над 16-гадовым гімназістам мае быць закрытым і пачнецца да новага года. Тым часам настаўніца паправілася і выйшла на працу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі падатак на дармаедства заплацілі больш за 10 тысяч чалавек. Ад іх у бюджэт паступіла больш за 3 мільёны рублёў, паведамляе прэс-служба міністэрства па падатках і зборах. Пры гэтым паведамленні аб неабходнасці заплаціць падатак атрымалі 73 тысячы чалавек. Такім чынам аплаціць збор толькі аплацілі збор каля 15% гэтых людзей. Як вядома, кожны беларус, які атрымаў паведамленні аб неабходнасці заплаціць падатак на дармаедства, самоедства мае права доказать, что ён не относится до этой категории. Однако некоторые меркованные дармоеды физично не могут доказать свою невиноватость. Подробязности у Паула Свердлова.
7 снежня Валентина Ковальчук з Маларыты атрымлівае квітанцыю з падатковай інспекцыі на імя сваёй дачкі Ларысы Мазоль. З паперы вынікае, што дзяўчына мусіць заплаціць дзяржаве 360 рублёў збор на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў, які ў народзе называюць падаткам на дармаедства. Валентина хапаецца за сэрца. Яе дачка ўжо даўно не можа быць вінаватай дзяржаве абсалютна нічога. Справа ў тым, што Ларыса памерла 12 гадоў таму.
Представляеце, як я была ў шоке і состоянні. Я ж інвалід другой групы па сэрцу. Для мяне это вообще было ужасно.
Як толькі Валентина знайшла ў сабе сілы, яна пайшла разбірацца да начальніцы мясцовай падатковай інспекцыі.
Значна очень извинялась. И твердит, что это нет, не зависит, это не одни списки составляет. Она конкретно не говорила, где она из Минска.
Няўжо про маларыцкіх дармаедаў лепш ведаюць у Мінску, чым у Маларыце. У мясцовай падатковай Еўрарадыё запэўніваюць, спісы сапраўды дасылаюцца ім з міністэрства па падатках і зборах. І дадаюць, што рабіць падаткавікоў крайнімі ў гэтай сітуацыі не трэба.
Конкретно по этому человеку, что вы говорите, Мазоль Лариса, у нее был действующий паспорт. По паспортной системе МВД. Мы к этому отношения никакого не имеем. Есть паспортная система. Если человек умирает, там ставится убытие, и убытие нету адреса убытия. Значит, это подразумевается, что смерть. Они ставят дату. А у нее был действующий паспорт. Она не указана была дата смерти, ничего. Мы позвонили в паспортную систему, они унесли, что она умерла.
На 11-тысячную Маларыту есть еще одна такая же история. Квитанцию с податковой отрымали сваякі человека, які перед смертью згубіў пашпарт. Намесніца міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка тлумачыць памылкі складанасцю працы, якую здзейснілі чыноўнікі, збіраючы базу.
Работа непростая, но все вопросы решаемые, если к ней относиться должным образом. Многие государственные органы автоматизировали учет. Кто-то обеспечил наполнение существующих уже баз данных, а ряд организаций создали свой электронный учет своих работников на предприятии. Конечно, когда столько участников собирают необходимые сведения, автоматизируют их, представляют налоговый орган, ошибок было не избежать.
Але Валентине Ковальчук от гэтых тлумачэнняў не спякотна, не холодно. Яна теперь шкадуе только про одно, что история яе дачки трапила у прессу занадто рано. Жанчына кажа, что трэба было дачакацца выкліка ў суд. Тады б трагічная абсурднасць ситуации была яшчэ больш відавочнай. Павел Свердлоў, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Лявон Вольский задумал выдать 2 новые альбомы. У одним из них будут верши расстрелянных у 37-м годе белорусских поэтов, у іншым калядки из усяго свету. Про это музыка расповел подчас своего концерта у Вашингтоне. По его словам, калядным альбомом станет новый музычный проект, у яким возьмут удел разные белорусские музыки. По плане проект мусить быть готовы до конца наступного года. Нагадаем, что апошний альбом Лявона Вольскага под назвой «Психосоматика» вышел напрыканцы осени и был презентованы у Вильни 3 снежня. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.